Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že obrannú dohodu z USA bude nutné upraviť. Izraelská armáda pokračuje v rozsiahlej pozemnej akcii v Gaze, ktorú spustila v noci. Pápež František predsedal modlitbe posvätného ruženca a adorácii za mier vo svete. Panne Márii zveril osud ľudstva. Aj tieto udalosti sme pre vás spracovali do Infolumenu. Pekný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok sa podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zachoval neštandardne, keď preradil policajného prezidenta Štefana Hamrana do Popradu pár dní pred jeho avizovaným odchodom. Pripomenula, že policajnému zboru aj za éry Hamrana rástla dôveryhodnosť. Šéf Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady Michal Šimečka považuje zemetrasenie v policajnom zbore za demonštráciu moci. Nový minister koná podľa neho na príkaz premiéra Roberta Fica. Poslankyňa Veronika Remišová zase kritizovala najmä dočasné pozbavenie štátnej služby policajtov okolo Jana Čurilu. Minister vnútra podľa nej týmto konaním porušil zákon, keďže tak urobil bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, ktorý nie je vo funkcii ani 2 dní, ale už stihol nezákonným spôsobom postaviť mimo službu 6 vyšetrovateľov, statočných odvážnych mužov, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach. Korupciu, o ktorej Robert Kaliňák tvrdil, že žiadna neexistuje. Je smutným paradoxom, že ako prvý začal šliapať po spravodlivosti a po právnom štáte práve minister za stranu Hlas. Hoci médiá, komentátori nás dlhodobo presviečali, že práve Hlas je zárukou demokracie a postaví sa na tú správnu stranu.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok tento krok odôvodnil zákonom o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.
Som ráno príkazom ministra naplnil literu zákona a postavil som 6 policajtov mimo službu, pretože zákon mi nedával inú možnosť.
Krátko z domova.
Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že obrannú dohodu z USA bude nutné upraviť a že Slovensko na Ukrajinu nebude posielať nové zásielky zo svojich muničných skladov. Uviedol, že o tom informoval aj amerického veľvyslanca na spoločnom stretnutí. Povolebné vyjednávanie s Robertom Ficom, ktorého poverila prezidentka Zuzana Čaputová s zostavením vlády, prebehlo na pragmatickej, vecnej a profesionálnej rovine. Uviedla to hlava štátu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Dôvodom odmietnutia vymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia bolo podľa prezidentky to, že práve pri ňom identifikovala ústavnoprávne nedostatky pre vymenovanie, čo v prípade ostatných nominantov nevzhliadla. Miroslav Kolár oznámil koniec politike. Bývalý primátor Hlohovca povedal, že stranické funkcie u demokratov zložil hneď po neúspešných voľbách a v polovici novembra ukončí aj členstvo v strane. Dnes zomrel vo veku 74 rokov nitriansky oligarcha Miroslav Beder, otec známeho podnikateľa Norberta Bedera. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk. Bol majiteľom bezpečnostnej služby Bonul a spolu so svojím synom Norbertom bol blízkym človekom politických špičiek strany Smer. Banskobystrickému samosprávnemu kraju prichádzajú v týchto dňoch korekcie zo strany ministerstva investícií na eurofondové projekty, ktoré boli predtým riadne skontrolované a schválené. Znamená to krátenie dotácie, respektíve vrátenie časti príspevku, ktorý kraj dostal. Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera sa korekcie v súčasnosti pohybujú v celkovej výške takmer 1 900 000 eur. Ako príklad uviedol rekonštrukciu strednej odbornej školy v Banskej Štiavnici.
Pustili sme sa do rekonštrukcie a tak, ako sa to stáva pri bežných stavebných prácach, keď sa pustíte do starej školy a otvoríte ju, tak sme prišli na to, že niektoré veci je potrebné dorobiť nad rámec projektu. Je to bežná vec, ktorá sa pri veľkých rekonštrukciách a veľkých stavbách stáva. Napriek tomu, že zákon na takéto situácie myslí, a preto aj umožňuje jednoducho dodatkovať zmluvy, tak sme si nenárokovali ani o cent navyše od riadiaceho orgánu, aby nám preplatil toto odôvodnené navýšenie projektu. O to väčšie naše prekvapenie bolo, keď nám Ministerstvo regionálneho rozvoja pred pár dňami oznámilo, že kvôli tomuto navýšeniu chce vrátiť 25% dotácie.
V tejto súvislosti kraj zvažuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Týmto konaním, že my sme niečo nechali schváliť v zastupiteľstve, my sme odviedli riadnu prácu. A teraz spätne máme dostávať miliónové korekcie. A ešte v situácii, keď máme tak napätý rozpočet kvôli činom predchádzajúcej vlády, ktorá zobrala samosprávam peniaze, že dnes nemáme ani na bežné výdavky na riadny chod našich inštitúcií, tak toto spôsobuje hospodárske škody.
Nový šéf ministerstva investícií Richard Raši reagoval, že korekcie, teda pokuty, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj dostal od rezortu v minulosti, preskúmajú.
Ale na dnešnej porade predpoludním som vydal jasný pokyn, že eurofondy a ich čerpanie má prebiehať čo najjednoduchšie, aby eurofondy neboli pre naše samosprávy a obyvateľov hrozbou, ale boli pre ne výzvou.
Mestu Šaľa chýbajú k zostaveniu vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 viac ako 2 milióny eur. Primátor Jozef Belický pripomenul, že aj v minulých rokoch sa výdavky zvyšovali, zároveň však rástli aj príjmy.
Príjmy tretím rokom máme mať stále nižšie, lebo povedať, že sú rovnaké ako vlani, znamená, že sú nižšie vzhľadom na infláciu. Inflácia ale nepozostáva len z položiek energií, ktoré v niektorých prípadoch sa vyštverali o 236% hore, dokonca nie jedna, tuším aj o 300. To je pre nás pohroma. Ako štát, aby reguloval cenu energii tak, že stúpnú o 250% hore a potom nám oznámi, že no ale príjmy máte na úrovni minulého roku, no tak toto je proste neprijateľné, to tak nemôže byť, lebo my žijeme tiež z nejakých peňazí.
Jozef Belický hovorí, že tlak na bežný rozpočet mesta je obrovský. Samospráva už podľa neho nemá kde šetriť.
My sme nad tým sedeli už niekoľkokrát. Tak si povedzme, škrtnime jedenkrát kosenie, dajme preč polopodzemné kontajnery, alebo so zimným štadiónom prídeme na sumu 300 tisíc, 400 tisíc eur. My sa rozprávame o 2,3 milióny. To znamená zavrieť 3 škôlky. Ako tu iné opatrenia nie sú, alebo zrušme šport, alebo zrušme sociálnu podporu, jednoducho, alebo kultúru, zavrime ju úplne. Toto sú riešenia, ktoré vedú k 2 miliónom, možno kombinácii niekoľkých veľmi ťažkých opatrení. Na tieto si myslím, že v tejto chvíli nie sme pripravení, ani nebudeme.
ZMOS už počas týždňa avizoval, že viaceré mestá a obce na Slovensku budú od budúceho roka zvyšovať miestne dane a poplatky. Dôvodom sú podľa neho práve chýbajúce financie, ktoré im vláda zobrala.
Je pravdou, že viaceré mestá a obce zvyšovali dane už minulý rok, takže tie nebudú zvyšovať v tomto roku, ale tie, ktoré nezvyšovali minulý rok, tak budú musieť v tomto roku.
Z cirkvi. Včera bol deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. V bazilike svätého Petra vo Vatikáne predsedal pápež František modlitbe posvätného ruženca a adorácii, ktoré sme vysielali aj v priamom prenose. V osobitnej modlitbe svätý otec Panne Márii zveril osud ľudstva.
Toto je hodina temná, matička. V tejto temnej hodine sa ponárame do tvojich žiarivých očí a zverujeme sa tvojmu srdcu, citlivému na naše problémy. Teraz, matka, opäť prevezmi iniciatívu za nás. V týchto časoch zmietaných konfliktmi a pustošených zbraňami obrať svoj milosrdný pohľad na ľudskú rodinu, ktorá stratila cestu pokoja, ktorá uprednostnila Kaina pred Abelom a stratiac zmysel pre bratstvo nenachádza ovzdušie domova.
František sa k Márii, Matke Božej, obrátil s prosbou o pomoc pre ľudí v týchto časoch rozdelených konfliktami a ničených zbraňami.
Preto Matka Božia, naša Matka, prichádzame k Tebe. Hľadáme útočisko v Tvojom nepoškvrnenom srdci. Vzývame milosrdenstvo, Matka milosrdenstva. Vzývame, prosíme o pokoj, Kráľovna pokoja. Otriasaj dušami tých, ktorí sú uväznení nenávisťou. Obrať tých, ktorí živia a podnecujú konflikty. Osuš slzy detí, ktorí tak veľmi plačú. Pomáhaj osamelým a starým. Podopieraj zranených a chorých. Ochraňuj tých, ktorí museli opustiť svoju vlast a blízkych. Potešuj skľúčených. Obnovuj nádej.
Počas týždňa sa pápež František telefonicky spojil aj s lídrami viacerých krajín vrátane amerického prezidenta Joea Bidena či tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana, s ktorými hovoril o potrebe zabrániť vystupňovaniu konfliktu na Blízkom východe. Konferencia biskupov Slovenska prináša na internetovej stránke www.kbs.sk aktualizované usmernenia pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých klerikmi. Druhá verzia príručky vyšla 2 roky po prvom vydaní a zverejnilo ju v roku 2022 Dikastérium pre náuku viery. KBS prináša jej slovenský preklad pod názvom Vademecum o niektorých procesných otázkach pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých spáchaných klerikmi. Na viac ako 30 stranách a v 9 kapitolách odpovedá na hlavné otázky týkajúce sa niektorých procesov pri riešení týchto deliktov. Nová verzia nadväzuje na Vademecum z roku 2020. V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa pod záštitou spoločenstva Ladislava Hanusa uskutočnila ďalšia zo série verejných diskusí pod názvom Spýtaj sa cirkvi. Hostiami diskusie boli nitriansky biskup William Judák, katolícky kňaz a morálny teológ Ivan Šulík a rehoľná sestra zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky Vincentiek Petra Jedličková. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Z diskusie Spýtaj sa cirkvi si účastníci mohli odniesť množstvo informácií či ujasniť si názory. Podľa nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka je dobré, že sa ľudia pýtajú.
Tak človek sa musí usilovať hľadať odpoveď. Samozrejme, že absolútnu pravdu nezíska tu na zemi, ale môže získať aspoň čiastočný pohľad a spôsob riešenia na svoju situáciu. A samozrejme, keď veriaci, má aj prosiť Božiu pomoc, aby ukázala Boh svoju cestu.
Koncept diskusie dáva priestor účastníkom spýtať sa na najrôznejšie problémy, ktoré ich trápia a na ktoré hľadajú odpovede. Medzi hostiami bola aj rehoľná sestra zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky Vincentiek Petra Jedličková.
Ja som aj milo prekvapená, že vlastne iniciátorom je študent, mladý človek, a ja si myslím, že cirkev má byť otvorená a má odpovedať na otázky ľudí, takže pre mňa je to, mi sa to zdá výborná akcia.
Moderátor a organizátor podujatia Patrik Struk si myslí, že veľa ľudí má otázky, ale nemá odpovede, alebo ich nemá kde získať.
Celá moja viera stojí na tom, že som mal priestor sa slobodne a úplne úprimne otvorene rozprávať s jedným kaplánom u nás v Trenčíne a potom aj s niektorými kňazmi, a že mi vysvetlili viacero veci, ktorým som nerozumel, ktoré ma trápili. Na základe toho som povedal, že som sa aj tak v mladom veku možno že obrátil alebo vrátil k viere. A myslím si, že toto jednoducho potrebuje spoločnosť ako taká, či už v cirkvi alebo mimo nej, otvorene sa rozprávať.
Podľa nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka ľudí zaujímajú najmä odpovede na otázky o synode, alebo ako sa cirkev stavia k politickým či spoločenským otázkam, k vojne, k mieru či hospodárskym záležitostiam.
Tá pestrosť je veľmi veľká. Niektorí zo zvedavosti, niektorí z túžby hľadať pravdu.
Ukrajincom, ktorí prišli na Slovensko kvôli vojne v ich krajine, už rok a pol pomáha aj Centrum pomoci Žilina. Diecézna charita im v ňom poskytuje nielen jedlo či oblečenie, ale snaží sa aj o zaradenie odídencov do našej spoločnosti. Služby centra využilo už viac ako 2700 ľudí.
Centra podpory navštevujú ľudia v zložitých a komplikovaných situáciách. Ide predovšetkým o matky s deťmi a seniorov, ktorí si nemôžu nájsť prácu. Kým zo začiatku konfliktu na Ukrajine im pomáhali najmä stravou a oblečením, teraz je to skôr podpora integrácie do spoločnosti, hovorí koordinátor Žilinského centra Jan Gálik.
Ponúkame sociálne poradenstvo, poskytujeme vzdelávanie, to sú rôzne kurzy. Za ten rok a pol sme najviac tak rozbehli kurz vzdelávania o slovenskom jazyku. jazyku s certifikátom.
Centrum podľa Jana Gálika organizuje aj voľnočasové aktivity pre deti aj dospelých.
Mali sme turistický krúžok, kde sme s týmito odidencami chodili po Slovensku, aby videli, zažili a integrovali sa. Robili sme napríklad aj kurzy keramiky, robili sme kurzy futbalu, volejbalu.
Ešte tento mesiac by chceli v centre začať poskytovať aj kurz na pomoc pri hľadaní práce.
Je to zamerané na písanie životopisu, ale nie len písanie životopisu, ale aj hľadanie cez rôzne portály práce, také poradenstvo okolo toho, ako si nájsť prácu, na čo si dávať pri pracovnom pohovore pozor, právne veci, keď podpisujem zmluvu, čo je hrubá mzda, čistá mzda.
Centrum sa nedávno presťahovalo na Žilinskú ulicu Republiky. Jeho nové priestory tento týždeň požehnal žilinský biskup Tomáš Galis.
Či už je tá Erste Hilfe, tá prvá pomoc na stanici, alebo potom už aj tu v tom zariadení, alebo odtiaľ to zase, že sa hľadajú tie ďalšie, či už po tej stránke administrácie, alebo toho ďalšieho presunu. Myslím, že ďaká tým ľuďom všetkým, ktorí toto robia.
Na Slovensku funguje aktuálne 22 centier podpory, ktoré prevádzkujú jednotlivé arcidiecezne, diecezne a eparchiálne charity. Pápež František sa rozhodol zrušiť premlčanie, aby umožnil súdny proces s bývalým jezuitom a známym umelcom kňazom Markom Rupnikom, ktorého niektoré reholníčky obvinili zo psychického a sexuálneho zneužívania. Komisia na ochranu maloletých oznámila pápežovi vážne problémy pri riešení prípadu a nedostatočnú blízkosť obetiam.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda oznámila, že pokračuje v rozsiahlej pozemnej akcii v Gaze, ktorú spustila v noci aj v silnom bombardovaní. Za hlavný cieľ označila elimináciu Hamasu a záchranu rukojemníkov. Tiež tvrdí, že dnes umožní vstup ďalších kamiónov s humanitárnou pomocou do Gazy. V pásme panuje podľa reportéra BBC panika, strach a chaos. Po prerušení internetu a mobilného spojenia nemajú ľudia správy o svojich blízkych. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Izrael od večera podniká najväčšie bombardovanie Gazy od začiatku vojny a opäť do oblasti vnikol s vojakmi a tankami. Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov, ktorých citovala CBS News, môže ísť o postupný začiatok rozsiahlej pozemnej invázie, čo Izrael doteraz nepotvrdil. Izraelské sily uviedli, že v noci zasiahli 150 podzemných cieľov Hamasu a zabili veliteľa vzdušných síl hnutia. Z oblasti bolo celú noc počuť a vidieť množstvo výbuchov. Jerusalem Post napísal, že izraelská armáda útočí predovšetkým na sever Gazy a s odkazom na palestínske médiá informovalo o zrážkach vojakov s bojovníkmi Hamasu v oblasti medzi mestom Beit Hanún na severe pásma a utečeneckým táborom Búrajč. Útoky v Gaze si podľa poslednej bilancie tamojších úradov vyžiadali viac ako 7300 obetí. Územie je navyše Izraelom odrezané od dodávok potravín aj vody a od piatka tu z veľkej časti nefunguje ani internet a telekomunikačné spojenie. Debra Brownová z organizácie na ochranu ľudských práv Human Rights Watch varovala pred tým, že takmer kompletný výpadok komunikácií v Gaze by mohol slúžiť ako krycí manéver pre masové zverstvá. Rodiny osôb, ktoré Hamas uniesol do Gazy, žiadajú stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a ďalšími členmi vojnového kabinetu. Majú totiž čoraz väčšie obavy o život svojich blízkych v súvislosti so zosilnenými údermi izraelskej armády proti Gaze. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes vyzval Izrael, aby okamžite zastavil toto šialenstvo a prestal s útokmi na ciele v pásme Gazy. Erdogan vyzval aj na hojnú účasť na zhromaždení, ktoré v Istanbule na podporu Palestínčanov organizuje jeho konzervatívna strana spravodlivosti a rozvoja. Počet účastníkov zhromaždenia by mohol podľa odhadov dosiahnuť až 1 milión.
Valné zhromaždenie OSN prijalo včera nezáväznú rezolúciu žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v pásme Gazy. Návrh uznesenia predložilo Jordánsko a hlasovali o ňom na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Slovensko sa hlasovania zdržalo. Minister zahraničia Juraj Blanár vysvetlil, že v rezolúcii neboli zapracované viaceré body, o ktoré sa zasadzovali, vrátane odsúdenia útokov Hamasu či prepustenie rukojemníkov. Hnutie Hamas rezolúciu privítalo. Podobnú požiadavku na humanitárne prestávky mala nedávno aj Európska únia, Izrael ich však odmietol.
Krátko zo sveta.
Na Malte sa za účasti niekoľkých desiatok krajín začali dvojdňové mierové rokovania podporované Ukrajinou. Cieľom je ukončiť ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. Aktuálne sa koná už tretie kolo mierových rokovaní. Moskva ich však odmieta a ich konanie kritizuje. V deň štátneho sviatku, keď si Česká republika pripomína 105. výročie vzniku Československa, je podľa českého premiéra Petra Fialu dôležité byť vďačný za život v slobodnej krajine a cítiť zodpovednosť za to, aby to tak aj zostalo. Povedal to po skončení pietného aktu na Národnom pamätníku na Vítkove. Pri príležitosti štátneho sviatku udelí večer prezident Petr Pavel prvýkrát vo funkcii prezidenta štátne vyznamenania. Vyznamená viac ako 60 osobností. V Iráne zomrelo v nemocnici 16-ročné dievča, ktoré v teheránskom metre zastavila mravnostná polícia kvôli nenasadenému hidžábu. Armíta Geravandová bola niekoľko týždňov v kóme. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že dievča mohla napadnúť mravnostná polícia, ktorá vymáha nosenie šatky na verejnosti. Ivanka Trumpová bude musieť vypovedať v prípade podvodu, v ktorom je obvinený jej otec Donald Trump, jeho dvaja synovia a rodinná firma Trump Organization. New Yorkský sudca totiž zamietol žiadosť obhajoby o označenie predvolania 41-ročnej podnikateľky prokuratúrou za neplatné. Hurikán Otis v Mexiku pravdepodobne spôsobil škody presahujúce 10 miliard dolárov. So zasiahnutými oblastiami je stále ťažké sa spojiť. Na mieste je nedostatok vody, elektriny, benzínu aj základného tovaru.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v prvej súťaži novej sezóny z jazdárskeho svetového pohára na treťom mieste. V dnešnom obrovskom slalome v rakúskom Seldene potvrdila pozíciu z prvého kola. Na víťaznú švajčiarku Laru Gutovú Behramiomu stratila 14 sekundy. Tesne druhá bola Talianka Federica Brignoneová. Američanka Michaela Šifrinová skončila v prvých pretekoch sezóny šiesta. Pre Petru Vlhovú bolo jej umiestnenie vzhľadom na nedávnu chorobu prekvapením.
Samozrejme, som šťastná, že som skončila tretia, ale samozrejme, tie vyjadrenia boli reálne. Naozaj nevedela som, že či som na tom dobre. Tie pocity boli skvelé, cítila som sa dobre, ale predsa bola som na lyžiach len 3 dní za tento mesiac, čo som mala byť možno tak 10-12 dní. Takže vychádzali sme len z toho, čo máme a neriešili sme, že sme boli chorí, alebo že som bola chorá. Išli sme len postupne krok za krokom a pre mňa bolo dôležité, že som sa cítila dobre a dnes som naozaj išla úplne v kľude do toho a veľmi ma teší to prvé kolo, pretože myslím si, že asi to prvé kolo bolo najlepšie za posledné roky.
Výkon Petry Vlhovej v úvodných pretekoch svetového pohára alpských lyžiarok vyzdvihli aj jej tréneri. Mauro Pini uviedol, že je to pre neho najcennejšie pódiové umiestnenie, odkedy Slovenku koučuje. Jeho asistent Matej Gemza označil jej tretie miesto v Seldene za senzáciu.
Nemali sme veľa porovnania s ostatnými tímami a nevedeli sme ozaj, do čoho ide, ale vedeli sme, že lyžuje dobre, preto sme sa rozhodli, že ideme na tie preteky aj po tejto chorobe. Sme spokojní, áno, že sme spravili dobré rozhodnutie. Je to fajn, sme veľmi tesne za nimi, veľmi spolu, takže na tejto dlhej trati 14 hodín nie je veľa.
Druhá Slovenka na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola. Do cieľa prišla s mankom viac ako 9 sekúnd na víťazku a pôvodne obsadila 51. miesto, no po diskvalifikácii Norky Rangvil Movinkelovej zo 6. priečky pre použitie nepovoleného vosku sa posunula o priečku vyššie.
Predsa prvýkrát Solden je také náročnejšie ísť, je to ťažký svah a začala som dobre, celkom som sa chytila do rytmu. Prišla som na hranu a postupne, ako som išla na tom strmom a ťažkom, ako odchádzali sily, tak som jednoducho sa nezvládla udržať nad. Prišli problémy, takmer som úplne zastala, takže to bol vlastne koniec pre mňa viac menej. Bolo ťažké sa rozbehnúť a hlavne to bolo hneď, ako sa išlo do roviny, takže všetká rýchlosť bola preč a potom už iba sekundy nabiehali len tak jedna za druhou.
Futbalisti Podbrezovej remizovali vo včerajšom stretnutí 12. kola Nike ligy v Horehronskom derby s Banskou Bystricou 2-2. Dostali sa tak o skóre na čelo neúplnej tabuľky pred Slovan a Trenčín, ktorí však majú dva, respektíve jeden zápas k dobru. Dnes kolo pokračuje tromi zápasmi. Dunajská Streda aktuálne hostí Michalovce. V 67. minúte domáci vyhrávajú 2-1. O 18. hodine ešte Ružomberok privíta Žilinu a Zlaté Moravce Vráble Skalicu. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov si vybojovali postup z prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024. V dnešnom dueli v 8. skupiny vyhrali na Malte nad domácimi rovesníkmi 1-0 a po dvoch zápasoch majú na konte plný počet bodov. Spolu s lídrom tabuľky Španielskom tak majú vo vrecku postup do ďalšej fázy. Hokejisti Spiskej Novej Vsi si aj po 13. kole typo z extraligy udržali prvú priečku v tabuľke, hoci na ľade Liptovského Mikuláša včera zvíťazili až po predĺžení 5-4. Zvolenčania na druhom mieste zaostávajú o jediný bod, v Michalovciach triumfovali 6-2. Hokejisti Slovana Bratislava ukončili šnúru troch prehier, keď zvíťazili nad Nováčikom z Humenného 4-3 po predĺžení. Banská Bystrica vyhrala nad Košicami 3-2 po predĺžení a nájazdoch. Brankár Košíc Dominik Riečický bol po stretnutí sklamaný.
Prvú polku možno sme boli lepší, čo sa týka zápasu, a hlavne tú tretiu tretinu nás domáci celkom dosť zatlačili a vyrovnali nakoniec. Už to strelali zo všetkého, nahadzovali to, išli čisto za golom, takže to sa im aj podarilo a za tú tretinu, tretiu si myslím, že možno že aj zaslúžene vyrovnali.
Hokejisti Popradu zvíťazili nad Duklou Trenčín 5-2. Podľa trénera Kamzíkov Aleša Totera to bol dôležitý duel a tešia ho získané 3 body.
Chceli sme sa približovať tomu vršku tabulky a tenhle týden, jak bylo meeting s divákama, tak přišel nový manažer, majitelé a mám takový pocit z té organizace, že konečně začíná fungovat jednotně a to je strašně důležitý a věřím, že to tak bude nastavený a bude to tak fungovat.
Nitra ešte včera zdolala Nové Zámky 3-2 po nájazdovom rozstrele. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v noci v NHL nad Minnesotou 3-2 po nájazdoch. V prvej obrannej dvojici nastúpil aj slovenský reprezentant Martin Fehervári. Do kanadského bodovania sa nezapísal. Slovenský hokejista Pavol Regenda sa strelecky presadil v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. Útočník si okrem presného zásahu pripísal aj asistenciu, no San Diego prehralo s Abbotsfordom Canucks 2-5.
Počasie.
Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča počasie výrazne meniť nebude.
V nedeľu čakám zlepšenie počasia, čo bude zase súvisieť pásmom vysokého tlaku od Stredomoria k nám. No a na nedeľu by sme mohli povedať, že mohli by byť teploty už aj na hranici 20 stupňov, takže nebude to až také zlé.
Večer na Rádiu Lumen otvorí mesiac s pápežom Františkom, ktorý vám v relácii Od ducha k duchu zosumarizuje 15 minút po 20. hodine Jan Krajčík. Ešte pripomíname, že dnes v noci začne platiť zimný čas. O 3. hodine ráno sa hodiny posunú späť na 2. hodinu. Ešte pekný víkend želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia opäť zajtra.